kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen ni waati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de ye wulantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an disɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagɔ b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Kalansen minnu tɛmɛna n'u bɛ kuma kiraw ka kalanko la, bi an bɛ taa ɲɛ ni o kalansenw ye. I ko an y'a ye cogo min na kiraw ye kuma minnu sɛbɛn, o ye koba de ye min b'a jira ko Ala ye baaraba kɛ dugukolo kan. Adama bɔnsɔn minnu tun tununa u ka jurumu la, a ye olu ɲini k'aw kisi. Kuma lasurunya bolo ma, kiraw ye min sɛbɛn, o ye kibaru duman ye min b'a jira an na cogo min na jurumukɛla bɛ se ka kɛ mɔgɔ kilennen ye Ala ɲɛkɔrɔ. Kalansen min tɛmɛna n'an bɛ segira o kan bi, o kalansen tɔgɔ ye ko ka jo sɔrɔ dannaya barika la. I n'a fɔ kisaw bɛɛ, ni kisa min bɛ sɔrɔ Ala ka kuma la daminɛ b'a la laban b'a la. An ye kalan min kɛ ka tɛmɛ, an ye o kisa daminɛ ye, ani an y'a ye ko mɔgɔ fɔlɔ Adama y'a lantigɛ ka tugu Setani kɔ Ala jugu. Adama ka jurumu min kɛra jurumu fɔlɔ ye, o kɛra sababu ye Adama bɔnsɔnw bɛɛ bangera jurumu la, u bɛɛ bɛ tamana jahanama sira kan. Mɔgɔ dɔw bɛ ban o tiɲɛ ma ka o tiɲɛ sɔsɔ k'a fɔ ko Adama ka jurumu y'a ka ko ye, o tɛ ne ka sira la, a tɛ fɛn tiɲɛ ne ma. Minnu bɛ o fɔ, kiraw ye min sɛbɛn o tɛ o dɔn. Kiraw ye min sɛbɛn o b'a kalan ko jurumu donna diɲɛ la mɔgɔ kelen barika la, saya fana donna jurumu barika la. Saya sera adamadenw bɛɛ ma ten kamasɔrɔ u bɛɛ ye jurumu kɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Romɛkaw sura 5 verse 12 la. I bɛ se ka Zaburu sura 51 verse 7 fana lajɛ. Wɔlɔfɔw ka ntalen dɔ b'a fɔ ko mɔgɔ min kɛra sababu ye ka banajugu lase dugu kɔnɔ, a tɛ dan a tigi kelen ma. O cogo kelen fana la, Adama ka jurumu danga ma dan a kelen ma, nka a sera mɔgɔ bɛɛ ma, i n'a fɔ bana jɛnsɛ ta. An bɛɛ bɔra Adama na, o de kosɔn mɔgɔ bɛɛ bangera jurumu na. Wɔlɔfɔw ka ntalen dɔ b'a fɔ an ye ko ni toto ye den sɔrɔ, a den tɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fo dingɛsugila. O cogo kelen na, Adama ka jurumu kosɔn a bɔnsɔn bɛɛ jatera jurumutɔw ye. Ani min jɛlen don o ye nin ye ko i kɛra jurumutɔ ye min kɛ, o de b'a to i na jalaki fɔ abadan fura min bɛ bɛn ni jurumu ko ye fo n'a y'a sɔrɔ Ala yɛrɛ y'o di ma. Nka tanli bɛ matigi Ala ye katuguni, don min na Adama ni Awa ye jurumu kɛ, Ala sɔnna ka to a ka kilennenya ni a ka makari la ka layidu ta ko a bena kumabɔba kilennen ci kana diɲɛ kɔnɔ, min na bange muso cɛdɔnbali fɛ, min n'a joli bɔn ka kɛ saraka ye ka Adama bɔnsɔnw ka jurumu juru sara. O la an ka injili kalan na an y'a ye ko Ala ye waati min jira ni o sera tuma min na, a tun ye layidu ta ko a bena min ci kana dugukolo kan, a ye o ci kana. Ala ye kisiba jumɛn de layidu ta? O kisiba ye Yesu Krista de ye mɔgɔ kilennen. Ala ka kuma bɛ faranfasi min don Adama cɛ, o min ye jurumu kɛ, ani Yesu cɛ, o min ma jurumu si kɛ. I ka o lamɛn. Kitabu b'a fɔ ko mɔgɔ kelen ka hakɛ de y'a to saya ye kuntigiya kɛ o mɔgɔ kelen barika la. Jango minnu ye nɛɛmaba ni kilennenya ni lifɛn sɔrɔ, olu na kuntigiya kɛ ɲɛnamaya la mɔgɔ kelen Yesu Krista barika la. Mɔgɔw bɛɛ jalakira hakɛ kelen kosɔn cogo min na, o cogo la jo dira mɔgɔ bɛɛ ma ɲɛnamaya kama kilennenya ko kelen barika la. Mɔgɔ kelen pe ka kanbilali y'a to mɔgɔ caaman kɛra jurumukɛla ye cogo min na, o cogo la fana mɔgɔ kelen pe ka kaminɛni n'a to mɔgɔ caaman ka kɛ kilennenw ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Romɛkaw sura 5 verse 17 ni 19 na. Minnu bɛ Adama na ani minnu bɛ Yesu Krista la, Bibulu bɛ o de fɔ olu ko la. An bɛɛ bangira Adama ja la, nga Ala bɛ wele bila Adama bɔnsɔn bɛɛ ma ko u ka bangeko kura u dusukun na, u ka Adama ka ja to yen ka Krista ka ja ta. O bɛ se ka kɛ cogo di? O bɛ se ka kɛ dannaya dɔrɔn de barika la. Katuguni kitabu b'a fɔ ko n'i dara la i dusu la ko Yesu Krista min ma jurumu si kɛ ka ye, a y'i ka jurumu juru sara, Ala na i kɛ mɔgɔ ye min bangera ko kura, a na i dusukun saniya, ani a na i kɛ mɔgɔ kura ye a ka nisɛnu sɛbɛya barika la. O la i na kɛ danfɛn kura ye Krista la. I tɛna ɲɛnamaya i yɛrɛ ye tun, nka min sara ani ka kunu i ye i na ɲɛnamaya o ye. An ye kalan minnu kɛ ka tɛmɛ tawurata kan, an ka segi o kalan kan k'a filɛ cogo min na Ala sago dafara o min tun ye ka kumabɔba ci kana dugukolo kan. An ye kitabukalan min kɛ kelen kelen, O kitabu kalan sinfe ankumana adama denge folo kayeni abel kula. Ala tnye la duta kumaboba mi kula. Kwa atmena a joli bon kake sarakaye abel tindaraula. Nga kayen tumadaula. Ala ya fo kayen eko. Aye komike aye okunfo. Walisa akanimisi akajurumula ani akakosegi klini ya sarama. Nga sani kayen ka oke a dimina ani alaban aye adroke abel faka. Oko anya yeko kayen isramita. Adama bonson do fanaye ou srakelinta, katugu djurumu non fe, katoka djurumu ke ou sagola. Ode koson, nan sera nou nka kle mwro ka kisama, kita ou ba foko, matri ya yeko, mwro kon nan djugu ya tun ka bondugu kolokan, ko kon nan mirli tinte foye, ko djugu damako dongodu. Orobe soro jene sura woro verse duru la. Anya yeko ala yalantke, ka adama bonson halaki tufani jife. O watimi, ko djugu, kakalaya tun gwara lembe. Ala tinye la duta, ko kuma boba benana, mwa kilin tmeyi, mi tindara wola, wotinye nouye. Wode koson, ala ya fwa eko, aka kurumba do de la walsa, ani aso moro, ni bekan chama kado akono, ka wu dogo yin. Nouye kurumba de la dongo do, fo san keme kono. Ka nou to, okurun de la li la fo san keme, ala mounyona jurumu ke la wokoro. Mwa si ma songa nimisi aka jurumu la, ka songa da ala kakuma la, fo nou kele, na aso moro. Ala ban, ala mi na ya fwa bena mike, abe oke. Aya ke yeko aya fwa chukumina. Menu banaka do kuru kono. Ka wu dogo yin. Aya ulu be halaki. Oko. Anya yeko. Nou bonson. Nyine na doni doni ala kakumako. Nou bonson nye jurumuto ye. Katuko ni. Ubora adamana. Anye babel sangaso janfana ka kisaye. Ani chukumina. Mwako tumba fe. Ka diye mwako be la jen nyongonkan. Yoro kelena. Dugu ba kelena. Walsa ufanga ka bonya. Ukana jense dugu kolo yoro bela. Nga ala ye dugu kolo kan mwako be kumaka nyami. Ka ou djense ka boyin, ka ta dugu kolo yoro bela. Se sa ansera ibre ma ka kisa nyuman ba ma. Ala ye kuma boli bara ou mi lantige, ka adama bonso kuma bo jurumu fanga ma. Ibre ma joro ka bo kosebe wula. Ibre ma fat nye boli bato la ye. Ani ibre ma yeret nye jurumu ke la ye, inafo adama bonso mbe. Anya ye ko, ka keni a ka ko lantige le yin, ala ya ere jira ibre ma la, ka fa ye ko, a ka ta ka bo a fa ka so kono, kata ka bo akak bala, ka ere ka jamana bla, ani, kata jamana wore la. Ala tma fika ibre ma ke siya kura do faye, kuma boba senuma tumena bo siya mina, kana djen kono. Ambe ode kalan taurata la, jenez ki tabu sura tanu flala, wati mi, ala yi ibre ma wele. Muna ala ya fwa ibre ma yeko, akata jamana wore la. Akun fleni, ala tma fe, ka ibre ma ke siya kura ye. Muna ala tma fe, ka Ibrahim ke siya kura ye. Alat mba fe, kiraw ni kitabu senomon ka bo usia la. Ani a laban, alat mba fe djen kisiba ka bo usia la. Ode koson, ala ya fo Ibrahim ye ko, duwa nan soro ila. Dugu kolokan gwa ou bena duwa soro ila. Ala ye le du mi ta Ibrahim ye, yala aye otime wa, o, aye otime. Anya ye ko Ibrahim sit nye san keme. A muso sit nye san bi konoton. Ani, atuma konota ka ye. Ala yi denke kilin diyama, Ishaka, iku at nya fo chukumi nakabla. Oko, Ishaka yakuba bangi. Ani yakuba ye, den tani flow bangi minu bora Israel siya kurala. Aw munu be kitabu senema udon, aba donko, kuma boba bora Israel siya de la katukuni, aba Mariam at nye Ibrahim a bonson doye. Wode koson, injil verse folo ba foko, nye Yesu Krista burju sebeye. Yesu bora Dawuda bonsona, Dawuda bora Ibrahim a bonsona. Uyerobe solo Matthew sura kele verse kele nan. Miye aka bangili kwe dugu kolokan, Yesu Krista kinye Ibrahim a bonson yin. Nga miye ninta fanfela ye, koro talemba denke tundo katuguni, ala nindo mi bora sanglo la kana bangi dugu kolokan. Anga segi Ibrahim a kakisa kan katuguni, fen do beyi, Ibrahim a kola neba fe kasegi mi kan. Ala kapuma pa jirana biko, Ibrahim a be ala nye koro sanglo la aniko, anato uyoro la badan badan. Nebe na nyini ngali mike uyeni ko, Ibrahim ye mude ke, ni ala ye aka jurumu yafa ama ka jate mokleni, ani asona ma sangolo la. Kita oube mufo okola, aba foko abra madara matigi la. Matigi ye, u dene ya jate aye kleni ya ye. Orobe soro jine sura tan duru verse woro la. Ibrahim dara ala la tigi tigi. Ala ye mifo Ibrahim ye, Ibrahim tundara ola. Ode koson, ala ye a jate mokleni. Emi bene la menabi, yala idalembe, ala kakuma la iko Ibrahim dara ala kakuma la chukumi na wa. Nema yini nga ko, idalemba la ko ala benye wa. Wala ko, ala ye kilimpe ye wa. Hali setani yere dalemba la ko. Ala kilimpe de bi. Ala imi fo kisiri soro srako la. Aba fe ika da ola. Iko Ibrahima tundara la chukomina. Anye Ibrahima ka danaya yi. Ibrahima dinke ka sarakaboli ka kisala. Yala iya klibala Ibrahima mi fo a dinke yi tmami. Utme yelena kulu sanfe. Ka sarajiki ke saraka yi a dinke nonawa. Aya fwa yiko ne dinke. Ala na saraka jenita saka dembo aere. Ibrahima ya fo ko. Ala na saraka jenita saka dembo aere. Uyoro be soro jene sura mwanifla verse segila. A kelen ko ka sagajiki ke saraka ye, aye uyoro togo dako. Yave jire ukoro yeko. Ala ye umma konye matiki ka kulula. Uyoro be soro jene sura mwanifla verse tan nanla. Muyato Ibrahima ye uyoro togo dako. Ala na saraka jenita sagadin bo aere ye. Kasoro ala kinye sagadin di kake saraka ye kaban. Katugoni, komi itmena ke kofe, Ibrahima miye kira ye atme u lasira. Ni Ibrahima ya foko. Ala na saraka jenita saka denbo aere ye. Komi tmena ke kofe, ou kuru kilin sanfe, saka blala denke nona yoromina, saraka bolankan, Ibrahima tnye ou de lase. Ibrahima tn kona, ka yeko dondola, kumaboba tmena ajolibon ou kuru kilin kan, menou be dara ala, ka ulu be kisi ala ka kiri klinema. Oko, anga injili kalana, anya yeko, Yesu Krista nana djen la, san wa flanjongon, Ibrahima na len kofe, ani, Atnye laidu mi ta Ibrahima ye, aye ou laidu dafa. Jerusalem dugu kofe. Ibrahima ye saka jiki ke saraka ye kulu mi kan. Yesu ye a joli bon o kulu keli in kan. Wal saka adama bonson kuma bo. Oko son, ka Yesu to genge jiri kan. Sani a nin ka bo ala, aya foni kamba ye ko adafara. Muna Yesu ya foko adafara, aye ou fo sabu, akase ya fe genge jiri kan, kira ou tnye mi fo folo folo ou dafara. Ibrahima tnye saraka mi bo, ani bagan saraka minu be kera laidu koro wati la, Yesu Krista kase ya genge jiri la, ukera ka ube dafa. Emi wene la menabi, yala idara la ko, Yesu Krista de saraka dafale ni saraka labanyi, ala emi chika nawa. Yala Ibrahima ka dana ya nyongombe ifewa.
Niye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimparala. Wala, nini nikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka onyi ninkani lase ama. Ambena ijabi. Ansoro rofle niye. 225 06 09 78 74. Wala 225 05 51 49 06.
Ambe ifo ikaklu majola. Ani anadia anye, ikato anfe donwere, kanga jemukan lame. Anye kira waka kalamunu kekateme, ni ame segina wakan, ni ala sona donwere ka kalana, amena tanye ni wakalanyi. Amena kira wareye, ala emi sugandi, ka dien kisiba kanali ko labe. Ukira toko yuko Musa, ala kadwaye, ani akayi deme kamiriko sebe akakumala miba foko, Ibrahima dara ala kakumala, udenea jatera aye, kliniyaye. Urobe soro romeka usura nani verse sabala. Josue Kulubali tume nukumabara nye fekani jemukan jira ila, bika negajuru tume mwagami bolo, ni tuwabukan foroba fama ko teknisyen, utinye Joel Gweitaye.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadonka mirilikan, aka kisiri di awma Yesu togola.